Oscara pro nejlepší neanglicky mluvený film získal v pondělí nad ránem středoevropského času maďarský film Saulův syn, který natočil debutující režisér László Nemes. Nejenom proto mu budeme věnovat celé dnešní slovo o filmu, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Ve filmu sledujeme Saula Auslandra, člena židovského Sonderkommanda, které pracuje v Osvětimi. Saul posílá lidi do plynových komor a pak likviduje jejich ostatky. Je to rezignovaný osvětimský vězeň, který zprocesovává industrializovanou smrt pro tisíce jiných lidí. Jednoho dne se ale rozhodne, že právě zavražděný chlapec, který ani pravděpodobně není jeho synem, si zaslouží důstojný pohřeb. A pro tuhle myšlenku se rozhodne riskovat svůj život. Saulův syn se stal senzací loňského roku na světových festivalech, počínaje ziskem velké ceny poroty v Cannes a konče anketami o nejlepší film roku. Mezi nejzajímavějšími snímky ho jmenovali také kritici v naší anketě o nejlepších filmech roku 2015. Tu mimochodem, stejně jako recenzi Saulova syna, najdete na našem webu rozhlas.cz/vltava/slovo o filmu. Film je navíc právě teď v českých kinech. Před premiéru uvedl v Praze hlavní představitel filmu, spisovatel a člověk s vlastní rodinou zkušeností s holokaustem, Göza Röhrig. A s ním si teď můžete poslechnout rozhovor. Hostem dnešního slova o filmu je Göza Röhrig. Hello, welcome.
Hi, to Czech Radio.
A tlumočit vám ho pro potřeby dnešního vysílání bude Jiří Štefl. Dobrý den. A pojďme rovnou do otevírací sekvence filmu Saulův syn. Ta sleduje Saula, jak přichází ke kameře a prakticky se od něj po celý zbytek filmu neodlepí. Vy jste herec debutující nejenom v hlavní roli, ale vůbec ve filmu celovečerního formátu. Bylo to pro vás příjemné, že kamera je na vás celou dobu takhle těsně nalepená?
You know, you get used to everything if it keeps happening.
Na všechno si člověk zvykne, pokud se to opakuje, takže řekli mi, proč je to takhle důležité, pochopil jsem to, proč musí být kamera 60 cm od mé tváře. No a po třetím dni už jsem si tady na to zvykl.
And by the third day, you know, I got used to it, so it wasn't difficult at all.
A můžete nám prozradit, jakými slovy vám režisér László Nemes přibližoval ten koncept filmu, jak jste o tom mluvil?
Well, it was a real teamwork. There was like 4 or 5 people on the top of this project and
byla to týmová práce. V čele týmu bylo nějakých 5 lidí a strávili jsme dlouhé večery a noci společně s litry černé kávy. Diskutovali jsme o tom, čemu se chceme ve snímku vyhnout a čemu bychom se naopak chtěli věnovat. Není potřeba tento film nějak zásadně vysvětlovat a respektive tento film, toto téma není potřeba nějak zásadně vyprávět a vysvětlovat, protože ty daná fakta jsou obecně známá. 6 milionů mrtvých, plyn, o tom vědí všichni, ale my chceme vytvořit zážitek, protože lidé si nejsou příliš vědomi té tíhy a té důležitosti tohoto tématu. A cílem bylo nějakým způsobem nesnažit se z lidí tahat city, neprovokovat je k tomu, aby v kinosálech plakali, taky v kinosálech nikdo nepláče. Je to velmi existenciální téma a já pevně doufám, že v těch lidech probudí jakýsi neklid, který bude pak trvat měsíce a roky. Chtěli jsme totiž s lidmi zatřást, aby si uvědomili, jak to, že k něčemu takovému mohlo dojít v srdci Evropy. A zároveň bych chtěl říct, že tato otázka nebyla pouze, pokud se týče holokaustu, pouze historického vývoje, nešlo pouze o Adolfa Hitlera, ale tento proces začal už někde ve středověku, takže pokud chceme, aby se divák ptal proč, tak mu musíme přesně ukázat, co všechno se stalo.
We only had to do to show the what. We had to show what happened. So that's what we did.
Kdo je ve vašich očích Saul, nebo tou maďarskou výslovností možná Šaul? Je to muž, který má velmi vyprázdněný obličej, unavený, vypadá to, že v něm už příliš mnoho nezbylo, ale přesto film ho sleduje v momentě, kdy se schopí jako výrazné aktivitě, pro kterou je ochotný nasadit život.
There was no any other way to remain alive as a Sonderkommando unless you became a zombie. You know, you had to become like a stone.
Ono nešlo jinak v tom Sonderkommandu přežít. Člověk se musel stát zombím, musel se stát pevným, necitelným kamenem, nosit nějakou masku, nějaké brnění, protože z city se tam přežít nedalo. Ty podmínky byly velmi extrémní, takže členové tohoto Sonderkommanda svým způsobem zemřeli už před svojí samotnou smrtí. A Saul zažije něco nečekaného, zažije přežití chlapce, který přežil plynovou komoru. Ono se to opravdu v dějinách, ve skutečnosti se to opravdu stalo, že ti lidé přežili plynové komory, ale my sledujeme hocha, který přežil plynovou komoru jenom poté, aby byl zápětí zavražděn nacistickým lékařem. Saul se toho tedy stane svědkem toho, že ten chlapec přežije, a ta jeho výjimečná smrt, která byla opravdu jiná než smrti ostatních, která vlastně spočívala v tom, že vlastně tento chlapec byl zabit dvakrát. Stalo se něco pro něj zcela nečekaného, co v něm něco probudilo, že toho syna, byť to nebyl jeho biologický otec, tak ho vlastně tak symbolicky adoptoval. Ten chlapec se stal jeho synem. Saul opravdu dlouho nic necítil a najednou se v něm probudila ta lidskost, svým způsobem byl vzkříšený, probudila se v něm ta empatie a on se teprve znovu začal stávat člověkem po tomto setkání. Je mu za toto setkání vděčný, nicméně ten chlapec je mrtvý, tak jakým způsobem můžete vyjádřit ten vděk, ty díky někomu, kdo je mrtvý, můžete se pouze pokusit ho pohřbít, což je opravdu v koncentračním táboře velice nebezpečný nápad. A zvlášť tedy v Osvětimi pro členy Sonderkommanda, kteří byli jinak v naprosté karanténě, nesměli komunikovat s jinými vězni. Takže tu máme 14-letého chlapce, kterého on tady musí v koncentračním táboře skrývat. A jde o to, že ten Saul nestojí o vlastní přežití, že tam nějaká nadstavba, protože boj o přežití, to je zvířecí instinkt. On je o úroveň výše, dělá něco pro někoho jiného. A to je podle mě to, co dělá dospělý člověk, že dělá něco pro druhé. Já sám jsem otec 4 dětí a děti mají různá období. Začíná to takovým tím já a potom dostudují školu a mají před sebou nějakých 60-80 let života a musí si uvědomit, co chtějí. A jednou základní odpovědí si můžeme říct, že bychom měli sloužit, najít v sobě nějaký talent a věnovat se mu. A pokud jde o toho Saula, tak on věděl, že zemře, že mu zbývá nějaký měsíc, protože na cestě nemohli dopustit, aby se členové Sonderkommanda, kteří byli svědci tohoto zabíjení, potom dostali k soudu, kde by proti ním mohli svědčit. Takže že mu opravdu zbývá nějaký měsíc života, že tedy jeho službou by mělo být pohřbít tohoto chlapce a udělat něco takového, udělat to pořádně, a vlastně nakonec se dozvídáme, že ta jeho mise byla uspokojivá, což dokazuje ten jeho úsměv v závěrečné scéně. Je to tedy částečné vítězství, protože u chlapce nebyla odříkána modlitba za mrtvé kadiš, nicméně byl zachráněn před plameny spalovacích pecí. Tak já si říkám, že pokud bych já sám byl v podobné situaci, tak by byl velmi vděčný a šťastný, kdybych se té situaci zachoval stejně, jako se zachoval právě Saul.
Saul's behavior is a reason for hope. If I would be in such situation, I would be very glad to become Saul, to be able to do what he did.
Já sám jsem celkem dobrým diváckým dokladem toho, že ta imerzivní síla filmu funguje. Zbavil mě na nějakou chvíli slov a musel jsem se z něj trochu oklepat z toho intenzivního dopadu, který na mě měl. Když se mi to potom povedlo, snažil jsem se vzpomenout, s čím bych si film spojil, jestli to bude spíš Primo Levi, nebo jestli to bude Imre Kertész a lidi, kteří se ve svém díle taky věnovali holokaustu s nějakým podobným intenzivním dopadem, bez toho, aby se nějak pokoušeli dojít emoce se čtenářů nebo z diváků. A tak mě zajímá, jestli jste se při přípravě filmu třeba opírali o názory nebo o příběhy, které jste znali, ať už by to byly filmy nebo literatura, které o holokaustu doteď existovaly.
Yeah, I think by far for me personally the most important thinker on the Holocaust is Primo Levi. And the reason for that is because as a chemist he was a scientist.
Pro mě osobně nejdůležitější je právě Primo Levi, také proto, že to byl chemik, byl to vědec, takže ten jeho tón byl takový odtažitý a analytický. Ono se velmi snadno může člověk sklesnout k takovým silným melodramatickým slovům. Ty popisy holokaustu, ty vzpomínky jsou vždycky plné pocitů, bolestí. A ono je málo těchto vzpomínek, má k ním tento přístup takový organizovaně intelektuální. A Primo Levi dokázal ty scény vidět přes slzy, dokázal si psát poznámky a dokázal krásně vnímat lidské chování. Na jednu stranu tu máte člověka, který se dokáže chovat podle přikázání, dokáže nekrást, dokáže si uvědomovat, že je někdo nemocný, že by se o něj měl starat. A potom ten druhý extrém je, že se někdo stane opravdu stůrou, dělá všechno pro to, aby mohl sám přežít. Takže on je pro mě vůbec nejdůležitější a přestože já jsem věřícím Židem a on nebyl, tak ke mně promlouvá vůbec nejvíc.
It's interesting to me because I'm a religious Jew and he wasn't. And he speaks to me the most. And to me, one of the saddest mysteries is the shocking end of his life.
Pokud jde ještě o něj, tak on měl takové to nejsmutnější tajemství, které spočívá v konci jeho života. A já sám to nevidím v jeho psaní, ve stylu, kterým píše. Říká se, že spáchal sebevraždu skokem z 6. patra, nicméně jeho žena říkala, že to byla nehoda a také po sobě nezanechal žádný dopis na rozloučenou. Levi je pro mě nejdůležitější v řadě ohledů a důležitá je pro mě hlavně jeho poslední kniha, ve které přehodnotil svůj dřívější názor na členy Sonderkommanda. Ta kniha byla napsána nějakých 8 měsíců před jeho smrtí a píše v ní, že ty lidi nesmíme soudit, že nesmíme považovat za kolaboranty, což vlastně on na začátku tyto lidi velmi soudil, ale během těch desetiletí, kdy dokázal sbírat informace, tak si uvědomil, že je nutné od tohoto pohledu se oprostit.
Equally important to me about Primo Levi's thoughts on the Holocaust is, and that is what I answered the other night in Tel Aviv.
Co se ještě týče Primo Leviho, tak já jsem odpovídal nedávno na otázku konkrétně v Tel Avivu, zda bych se jako herec znovu zúčastnil natáčení nějakého filmu o holokaustu. Já jsem řekl, že v žádném případě ne, proto, že by ten snímek nebyl tak silný jako snímek Saulův syn, ale i z jiného důvodu. Neuvažoval bych ve hraní o filmu, který se zabývá Shoah, protože odpovědnost nás, jak Židů, tak nežidů, je být při smyslech. A jinak bych měl dojem, že by svým způsobem Adolf Hitler zvítězil, pokud by se člověk podal šílení, podal se bláznivosti. A mám dojem, že pokud dokážete absorbovat všechny tyto hrůzy, že vás to může dovést k šílenství. Já jsem k tomu šílenství byl hodně blízko a Levy též, protože se díváte do propasti a může to na vás mít opravdu katastrofální dopad, ale hlavním lidským poselstvím je být otcem, být manželem a hlavní naší zodpovědností je nenechat se těmito věcmi ovládnout a nesloužit zlu a nedovolit zlu, abychom se mu vydávali, nezničit si budoucnost. A také právě proto na mě dílo Levyho má takový dopad, proto je pro mě také tak důležité.
So that is what I learned from Primo Levi, and that is why so painful for me what happened at the end with him.
Vy jste napsal několik básnických sbírek a podle posledních informací, které mám, jste měl rozepsaný nebo možná dokončovaný román, který se měl jmenovat Dead Bread, jako mrtvý chléb. Tak by mě zajímalo, jestli ten měl vztah k holokaustu, nebo jestli je to pro vás tedy kompletně uzavřená kapitola i spisovatelsky, a pokud uvažujete o herectví, tak pouze o herectví ve filmech s jiným tématem.
Dead Bread is a novel about a gypsy family, three generations, and it's about 600 pages by now, but it's far from being ready, and I can't wait to get back after the promotion and to work on it and, you know, finish it.
Ten román Dead Bread je o tří generacích, Román Dead Bread je o romské rodině, o třech generacích v rámci romské rodiny. Zatím mám rozepsáno nějakých 600 stran, ale ta kniha ještě zdaleka není hotová, takže se těším, že až skončí propagování filmu Saulův syn, že se budu moct k psaní zase vrátit. A je tam jedna pasáž o dědečkovi, o starém Romovi, který se dostane do Osvětimi a rozhodne se, že bude daleko lepší, když se z Roma stane Židem, když vlastně přejde na tu židovskou mezi Židy, protože Židé jsou přece chytří a mají ty peníze, a nakonec mu tedy s hrůzou dojde, že by bylo daleko lepší, kdyby zůstal tím Romem, protože ti mohli být v Osvětimi se svými rodinami. Pravda, tak jako tak nakonec skončili v plynových komorách, ale pokud jde o toto téma, tak tomu se věnuji na nějakých 8 stránkách z celkových 600 stran, takže ten román není rozhodně o holokaustu. A pokud jde o mé další hraní, o mé případné role, tak jsem přijal právě nabídku na roli v jednom filmu. Líbí se mi lidé, kteří na tomto filmu pracují. Už jsme probírali plán, bude se natáčet ve Spojených státech, nicméně nekalkuloval jsem s nějakou svojí filmovou kariérou, ale vynasnažím se této role zhostit co nejlépe a uvidíme, kam mě to zavede.
We have to see, you know, it's not something that I calculated with or planned to do, but I'll do my best and then we'll see where it takes me.
Hostem Slova o filmu byl Geza Röhrig, Kesenem Sipin. Thank you very much.
Thanks for having me. Thank you. Děkuji.
V překladu Jiřího Štefla. I vám děkuji.
Rádo se stalo.
Naschledanou. Thank you. Za 14 dní v tomto pořadu v jednom ohledu na Saulova syna a dnešní rozhovor s Gézou Rörigem navážeme. Budeme se totiž věnovat třem dalším výrazným evropským debutům. Přiblížíme vám filmy Mustang, Lekce a Mediteránea. První jmenovaný Mustang bude mít právě premiéru v českých kinech a všechny tři prvotiny spojuje také to, že tvořili trojici finalistů nominovaných na Evropskou filmovou cenu Lux. Saulův syn se ostatně objevil v širších nominacích, které zahrnovaly 10 filmů. Pro dnešek se ale loučí Pavel Sladký, příští týden se u mikrofonu slova o filmu na vás bude těšit Vladimír Hendrych.